Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Man tāda īpatnība varbūt ar kolēģiem salīdzinot, ka es jau nekad neesmu bijis profesionāls dramaturgs. Es vienmēr strādāju. Nu, piemēram, pirmās 5 vai 6 lugas rakstot, es biju skolotājs. Visu laiku neaizgāju no darba. Pēc tam strādāju kinostudijā, tad citur, nu, dažādos amatos un darbos. Un es tā līdz ar to varēju rakstīt tā, kā es nu, to tā gribēju. Un ja nu to neņēma pretīm, neļāva rādīt, un ar mani tādiem žēl bija bieži, tas tā gadījās, tad tas mani nesagrāva, nu tā materiāli un morāli. Bet ja, piemēram, nebūtu tas tā, tad būtu sarežģīti, jo jūs tā, piemēram, varat iedomāties, nu pusotra gada pagāja, kam ir uz skatuves no nāca luguguns, kuras lejā pie stacijas, nu vienkārši neļāva. Zilā mūsu republikā bija aizliegta 5 gadus. Jāņa slimnīcā līdz šai dienai.
Tas tā
esiet sveicināti. Nu pat iznācis Gunāra Priedes kopotu rakstu 3. sējums. Tas ir laika periods no 1969. gada, kad Gunārs Priede pēc 1967. gadā sarakstītās lugas smaržo sēnes aizliegumu ir piedzīvojis gan iepazīšanos ar čekas darba metodēm, viņu darbus aizliegts iestudēt teātros, raksts publicēt presē līdz 1976. gadam, kad pamazām notiek viņa luga atgriešanās teātra repertuārā. Nu pat dzirdētais Gunāra Priedes balss ieraksts, kurā viņš, jau ar laika distanci pēcatmodas gados, aprakst šo aizliegumu laiku, ir Aldis Briedes intervija ar dramaturgu Latvijas Rādio. Zilā uguns, kurs lejā pie stacijas, tas patiesi ir šajā periodā tapušas lugas, gan ar nelielu precizējumu. Jāņa slimnīcā nekad nav bijusi aizliegto lugu sarakstā. Ar jums sarunājas Anta Bušvica, un arī par šīs lugas likteni vairāk uzzināsiet šajā raidījumā. Man sarunbiedri Gunāra Priedes rakstu sastādītāji Ieva Struka. Taču pirms ķerties pie Gunāra Priedes, vēlos vēl īsu atkāpi par šo kopoto rakstu tapšanu. Arno Jundze Express recenzijā par Gunāra Priedes dzīvi un darbi, nu pat iznākušo sējumu, pauž abrīnu, ka Ieva Struka vien faktiski dara to, kas agrāk varbūt bija pat veseli institūta gada plānos. Šobrīd, kad literatūra pētniecībā dominē iekļaušanās viens vai otras institūcijas veidotajās kampaņās, šādu fundamentālu izdevumu veidošanu palikusi tādā kā pabērnu lomā. Var jau, protams, teikt, ka kopot rakstu laiks ir pagātnē. Mainījušies informācijas meklēšanas paradumi. Un ja kādam dzīvoklī vēl ir saglabājies grāmatplaukts, to jau vairs neaizpild kopot rakstu muguriņas. Un Ieva Struka to labi zina. Padziļināts zinātnisks izpētes vietā, viņa izvēlējusies paralēli Gunāra Priedes rakstītajai dramaturģijai, veidot tādu kā viņa paša dzīves dramaturģiju. Iedalot to periodos, papildinot ar dienas grāmatām, vēstulēm, laikmetu kontekstu, tādējādi katrs no kopot rakstu sējumiem lasāms arī kā pašpietiekam aizraujošu lasāmvielu. Katram sējumam ir arī 2 ievadi. Viens Gunāra Priedes kopot rakstu zinošam lasītājam, otrs nejaušajam lasītājam, kurš piedara paaudzei, kam Gunāra Priedes vārdam var būt nepieciešams komentārs. Tāpēc līdzīgi rīkosimies arī mūsu sarunā.
Kā tu formulēti, kāpēc Gunārs Priede ir aktuāls šobrīd?
Es teiktu tādēļ, ka viņa sarakstītās lugas, nu, protams, ne tikai viņa, bet tas tomēr ir pats būtiskākais, kas dramaturģijā ir tapis tā saucamajā padomju periodā, un tādēļ tas pieder pie ļoti būtiska kultūras un literatūras mantojuma. Un kā arī jebkuru mantojumu, es domāju, ka to var aktualizēt jebkurā piemērotā brīdī. Protams, labāko no šī mantojuma, kas ir atstāts. Tas, ko kādreiz runā pētnieki par šo stilu, dramaturga rokrakstu, par kluso runas manieri viņa varoņu, kas varbūt tiešām joprojām nav atšifrēta, jeb ir iespējams to šifrēt vai atvērt vēl mazliet savādāk. Tas būs uzdevums tiem režisoriem, tām nākamajām režisoru paudzēm, kas ar šo dramaturģiju strādās, jo es domāju, ka agri vēl strādās un diezgan daudz tādēļ, ka visu cieņu pret Rudolfu Blaumanu vai Raini ir par maz. Mēs nevaram visu laiku iestudēt, teiksim, Latvijas lauku lugas, ko pārstāv Rudolfs Blaumanis, vai tikai simbolisko dramaturģiju, un tas, ka ar Gunāru Priedes un, nu, ar Ihvarī Gulbja dramaturģiju parādās pilsētu lugas vai sociālās problemātika, kas tomēr attiecas uz 20. Gadsimta problēmām un 20. Gadsimta cilvēkiem. Tas tā ir. Līdz ar to, es domāju, ja mēs gribam saprast, kas ir 20. Gadsimta otrā puse Latvijā, tad mēs šīs lugas nevaram ignorēt vai paiet tām garām. Un tas ir arī tas iemesls, kādēļ es vairāk domāju par to, ka tiešām ir milzīga vērtība, kas fiksē mūsdienu laiku. Lai mēs tomēr pēc zināma laika perioda atgriežoties varētu saprast, kas tad un kā ar cilvēkiem šeit un tagad ir noticis, jo katrs tas periods tomēr ir atšķirīgs. Bez viena mēs nevaram saprast otru, ja mēs nesaprotam tiešām to pagātnes periodu, mēs nevaram atbildēt uz daudziem jautājumiem par to, kas notiek šodien.
Arī šajā sējumā laikmeta konteksts ir ļoti, ļoti svarīgs. Aktīvo represiju laiks ir beidzies, bet iestājās stagnācija, kas iespējams radošam cilvēkam var būt vēl postošāk.
Nu, tad droši vien vispirms mums jānodefinē, ka tas ir periods tātad no 69. Līdz 76. Gadam, un ka mēs runājam par trešo sēju Gunāra Priedes kopotiem rakstiem uz Sibīriju par nepareizi vai aplam interpretētu kādu no politiskiem notikumiem vairs īsti nesūda. Protams, kā mēs zinām no atsevišķu cilvēku dzīves stāstiem, nopietnas represijas var draudēt. Nu, mēs varētu nosaukt tiešām Vismu Belšvicu, kur, protams, šīs represijas skar, bet tās tomēr nav runa par dzīvību. Runa par to, ka tevi var apklusināt, respektīvi neļaut tev strādāt radošu darbu, tev var neļaut publicēties, un turklāt tādā nu, ļoti nopietnā mērogā, ja, ka tas neatiecas tikai uz tavu jaunradi, bet tas attiecas Belševicas gadījumā arī, teiksim, uz iespēju tulkot. Līdz ar to tu nevar strādāt radošu darbu kā maizi darbu.
Tas ir tieši tas, kas ir noticis tā Gunāra Priedes dzīvē. Mm. Saskara Čeku arī aizliegumu publicēties. Mm.
Nu, tas ir, jā, 68. Gads, un sākot no 68. Gada no šīs apspriešanas centrālās komitejas politiskās izglītības namā un laika periodā līdz 71. Gadam, kad parādās lugas iestudējums tātad Liepājas teātrī, un tad jau 72. Gadā pēc milzīgiem pārbaudījumiem un centrālā komitejas kontrolēm ugunskurs lejā pie stacijas jaunatnes teātrī. Un man liekas, ka tiešām grūti no šodienas viedokļa pat aptvert, ka varbūt šī cenzūra tik izteiktā veidā un arī īstenībā tik brutālā veidā. Es nedomāju, ka mēs šodien nevarētu atrast droši vien kādus piemērus, kad kaut kas tiek noklusēts vai padarīts nemanāms, iesaistot tajā arī mēdījus, bet nu, nekas tāds, protams, nav iedomājums.
Ja tiešām no mūsdienu viedokļa gluži neticam fakti. Es pieņemu, ka paaudze jaunāk varētu pat burtiski neticēt, bet man arī bija dīvaini lasīt, piemēram, par to, ka zvanot citiem literātēram kaut vai Ojāram Vācietim, nav iespējams sazvanīt vai saruna tiek pārtraukt.
Šito atrakciju ir daudz, tas tiešām nu, tādā jau nu, traģikomiskā līmenī, un īstenībā, jā, tu pareizi piesauci šīs telefonu sarunas un arī šo sajūtu, ka telefonu sarunas tie, nu, nevis sajūtu. Pat pārliecība, nu tieši tā, ka šīs telefonu sarunas tiek noklausītas, ka tās tiek fiksētas, ka tās tiek sijātas vai ir vai nav pateikts kāds sliktāks vārds, plus vēl piedomājums, tu nezinu, kur tā informācija tālāk tiek nodota. Ieskaitot to, ka tas notiek arī Rakstnieku savienības biedru vidū, man pašai liekas, ka tie raksti kaut kādā ziņā tiešām veido Latvijas PSR kultūras vēsturi, un ne tikai literatūras vēsturi, bet tiešām kultūras un arī sabiedrības, jo arī lugās viņš rezonē uz šiem notikumiem, parāda to absurdo dabu, un kaut kādā mērā arī es teiktu, atsevišķos darbos viņš parāda arī tās postošās sekas, ka cilvēki salūst zem šo kluso cenzoru brutālās ķepas, teiksim tā.
Mēs to toreiz redzējām tāpat vēl labāk, jo mēs bijām klāt tur. Mēs redzējām, bet publicēšanai tas nebija pieejams. Un tātad mēģinājums to darīt izraisīja ārkārtīgas dusmas. Un mēs jau varējām uzsākt polemiku, vai nelūgu varēja pakļaut kritikai, tā kā jebkuru darbu. Bet tas nenotika. notika klāja administrēšana, nost prom ārā.
Gunārs Prieds kopš 1968. gada ir zaudējis līdzšinējos sabiedriskos amatus. Līdz tam viņš bija Latvijas kinematogrāfistu savienības valdes pirmais sekretārs. Taču nav zaudējis kino un literatūras kolēģu cieņu. Šis ir aktīvs draudzēšanās laiks, un var tikai pabrīnīties, cik cieši tolaik bija radošo cilvēku kopība. Dienas grāmatās reakcija uz Vizmas Belševicis, Indriķa latviešu piezīmēm uz Livonijas hronikas malām, sajūsmi par Imantu Ziedoņu Kurzemīti.
Fakti, kas nekad varbūt nav nonākuši atklātībā, bet tiek pieminēti šajā sējumā, piemēram, ieslēdzot televizoru, kur jābūt raidījumam rakstnieku vārds, atskan tur klasiskā mūzika, stīga kvartets spēlē. Izrādās situācija bijusi tāda, ka Imantam Ziedonim liekt piedalīšanās šajā raidījumā un literāti tiešām solidarizējušies un atteikušies piedalīties. Nu, starp tiem, ko mēs no padomu laika zinām kā mūsu lielākos un labākos un drosmīgākos literātus, un starp tiem tā tad ir Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Māris Čaklais, Vizma Belševicis, arī Pēters Pētersons. Šajā gadījumā, protams, ka automātiski mēs pieskaitam Gunāru Priedi, šī solidarizācija pastāv. Tas, par ko es runāju, ka rakstnieku vidū arī nav vienprātības, tas tomēr ir starp tās augtījiem vecākās paaudzes padomju ievirzes autoriem, kā arī dzen starp tiem, kam rakstīt gribas, bet varbūt nepārāk labi sanāk, un kur sākās jau šī profesionālā skaudība. Starp šiem radoši pilnvērtīgi strādājošiem un talantīgajiem cilvēkiem solidaritāte bija gan. Es vismaz nevaru runāt par kādu nodevības soli no viena vai otra cilvēku puses. Viņi bija viens vienots spēks, un droši vien tikai tādēļ arī mēs varam runāt par rakstnieku savienību, kā par to pērkli, kurā piedzima arī un izveidojās atmodas procesi, un rakstnieki kā sabiedrības sirdsapziņa un virzītāji spēki, ka viņi tomēr visu laiku apelēja un atgādināja tautai tās saknes, pašapziņu, nepieciešamību saglabāt, nacionālo pašapziņu tieši tā.
Šā laika posmā Gunārs Prieds sakāpināt izdzīvo arī ļoti personiskas notikumus. Viņa māmiņa ir nopietni slima. Nepieciešama ārstēšana psihiatriskajā slimnīcā. Protams, tas rada nomācošu atmosfēru arī mājās. Gunārs Priede arī pats nemitīgi sūdzās par bezmiegu, un labas ir tās nakts, kad fiziskā darbā viņam sev izdevies nogurdināt līdz tādam labam spēku izsīkumam, kādu, diemžēl, nespēja dot radošs darbs.
Puikas gados, kad vasaras pavadīju vecā tēva mājās, Kurzemē, jo vecais tēvs bija zvejnieks, un Cirspenes ciems, kurā dzīvojām, tas ir tā vidū starp jūru un ventu, tātad ūdeņi no vienas puses, no otras, un arī pašā māju teritorijā ļoti daudz ūdeņu, tāda pie jūras purvaini, grāvji, kārkli, tāda tā apkārtne tur. Nu, un liela vārdie ir pie Daugavas, un es tur arī dzīvoju Daugavas krastā.
Šajā laikā ventspilnieks Gunārs Priede kļūst par lielvārdieti. Viņš lielvārdē ceļ māju. Kaimiņos savus jaunības mīlestības Dzidrs Bļodons, skolotājs un lielvārds teātra režisors, mājai. Formāli abi tā ir nekad neapricējās, taču dienas grāmatas liecina, cik ļoti būtisks Gunāram Priedem bijis šis cilvēciskais atbalsts, ko sniedz ienākšana Dzidrs ģimenē un arī plašākā nozīmē lielvārds cilvēkos.
Šajās dienas grāmatās atsevišķu prāstu tu esi izcēlus, piemēram, par to, kā dzimst ideja par Andreja Pumpura muzeja tapšanu lielvārdē, par to, kā čigānu ugunskuri lielvārdē, kaut kas neticams vai ne, kļūst par ierosmi Lugai ar līdzīgu nosaukumu.
To es sapratu, ka pie milzīga apjoma, jo tie sevim ir milzīgi, un dienas grāmatu apjoms arī ir liels, ka tomēr es palīdzu lasītājiem, ja es pievēršu uzmanību atsevišķām lietām, un ka tās tad ir vieglāk sasaistīt kopā ar to, ko mēs par Gunāru Priedi daļradi zinām. Tiešām, kaut vai šo tevis pieminēto ugunskuru, tas ir ļoti konkrēts impulss, un šādi konkrēti impulsi faktiski parādās vairāk kārt, un būtībā varētu teikt, ka Gunāra Priedes Lugās tādu tiešu prototipu ir ļoti, ļoti maz, bet šī iespēja, to konkrēto tēlu
veidot kalēdzes kopā no vairākām tām šķautnēm, dienas grāmatas palīdz, jo atsevišķas īpašības, jeb atsevišķas cilvēku rīcību vai reakciju uz kādu konkrētu situāciju ienāk, protams, tās lugās. Un ja tas ir fiksēts dienas grāmatās, un ja es to pamanu, tad man tā kā likās, ka tas ir aizraujoši lasītājiem saskatītās paralēlās starp lugām un starp dzīvi.
Pumpuru muzejs, kas taps šajā laikā Gunāra Priedes ieguldījums tajā, tas bija tas laiks, ka rakstnieki bija tie, kas meklē šīs aizmirstās kultūras vērtības, un viņiem tiešām bija tāda vara, lai pašvaldību iedvesmot nodibināt šādu muzeju.
Vara nē, bet autoritāte gan. Tas, ko es esmu sapratusi, lasot visu, kas saistās no Gunāra Priedeņa atstāto mantojumu, ir, ka Latvija nav Rīga. Un Latviju tiešām veido milzīgs skaits brīnišķīgu cilvēku, kuri dzīvo ārpus Rīgas, un kuriem katrā novadā ir ļoti izteikts tā saucamais lokāla patriotisms. Viņiem šķiet būtiski izcelt to, ar ko viņu novads atšķirs, teiksim, no citu. Bet, lai kaut ko tādu uzorganizētu kā Pumpuru muzejs, protams, ir milzīga nepieciešamība, lai pašvaldībās strādājušie cilvēki un tiem, kam ir vara un arī nauda, lai viņi izprastu, ka tas, kam šķietami nav tādas pragmātiskas vērtības, ka arī tam ir vērtība, varbūt kādreiz pat lielāka nekā tam, kam ir tā materiāla atdeve. Un man liekas, ka šodien tas notiek daudz, daudz, daudz retāk. Bet toreiz, ka tiešām visi šie mazie punkti kļuva par tādām arī sava veida saliņām, ko mēs būtībā varētu salīdzināt ar to, teiksim, 19. Gadsimtu, kad skola kļuva par to kultūras notikumu vietu un ierosmi tālākai attīstībai. Padomu laikā tieši ir visi lokālie muzeji vai piemiņas vietas. Lielvārda, jā, tas ir ļoti interesanti, ka Gunārs Priede tiešām šajā periodā ne tikai dzīvo Lielvārdē, viņš arī iedzīvojas un kļūst par savējo. Viņš ir izteikti savējais, un tas trešais sējums ir tāds ļoti, ļoti lielā mērā Lielvārdas sējums, kur mēs ieraugam Lielvārdas kultūras dzīvi, to, kas notiek Lielvārdas skolā, kas notiek Lielvārdas teātrī.
Tas tad arī praktiski būtu literatūras ieguldījums mūsu šodienas aktualitātē. Aktīva līdzdzīvošana savai republikai, savai tautai, visai padomi zemēji un, var sacīt, visai cilvēcei, jo pati cilvēces attīstības gaita sastāv no atsevišķu cilvēku, tautu, valstu, dzīves. Mūsu 8. Kongresa trijās dienās vērtēsim paveikto un vienosimies par to, kas būtu darāms tālāk. Pēc tam sēdīsimies atkal katrs pie sava rakstām galda un kongresā gūto atzīņu gaismā ar vēl lielāku atdevi un atbildības sajūtu strādāsim pie jaunām grāmatām, kuras no mums gaida tauta.
Lēdz stundu, un viņa tad frāze izteica, ka kaut kā stulta tas Gunārs Priede dzīvojas visu laiku pa sapulcēm, pa sēdēm.
Nē, nē. Viņam ir arī kartupeļu stādīšanas talkas, un tad kartupeļu novākšanas process, un kopīgi vakari pie ugunskura vai pie kamīna. Es drīzāk to teiktu, tas ir akmens manā lauciņā, ka šī sapulce tik daudz es fiksēju, bet tā sapulce, protams, ir būtiskas tai kontekstā, lai saprastu, kas notiek Latvijas rakstniecības dzīvē šajā periodā, un, protams, ka ir katrā no šīm sēdēm vai ir kāda nianse, kura ir būtiska, lai saprastu, teiksim, tālākos notikumus, un tad varbūt proporcionāli, protams, izveido šī sajūta, ka viņš pavada laiku tikai sapulcēs.
Un kas tad īsti notiek? Jo tas mans iespējas ir, viens ir tas, šis laikmeta raksturojums, kur ļoti daudz nodzerās. Un arī rakstnieku savienībai nāks saugu daktēru ogu, lai savaldu vienu vai otru dzērumu delīrijā vai tiek lemts par izslēgšanu.
Tas, ka nodzeras mākslinieki šajā periodā, nav arī tik nedabiski, ko mēs zinām, protams, arī no Jāra Vāciešu likteņa un tā tālāk, jo tā sētas, ja būra sajūta, runājot Albertu Bela vārdiem, tā ir nomācoša. Un arī tā bezizejas sajūta, ka tu varbūt nekad nevarēsi būt brīvs savos darbos, bet paralēli tam, ko mēs varētu runāt vislabākā šī perioda lugas zilā sakarā, manuprāt, tā traģēdija ir lielāka mēroga, jo konsekventi nodzeras jauni cilvēki,
faktiski šī pusvārdu atklātība tomēr jau ļauj saprast, ka tās brīvības nebūs, viņa nebūs nekad, bet tev tā savu vienīgā dzīve, kur būtībā ir tikko sākusies, ir jānodzīvošies konkrētajos apstākļos.
Gunārs Priedze savu pozīciju ir izvēlējies. Viņš ir tajā sapulču organizātoru pusē, viņš nav disidents. Bet man tieši tā viņa valoda mulsināja, jo lasot runas, kas ir nolasītas sapulcē, viņas joprojām ir ar to pozitīvismu caurstrāvots, ar to pareizību, ar ticību, ka var izdarīt pareizi. Un tas šajā laikā tā dīvaini lasās. Tur tiešām ir ļoti jāizprot laikmetu konteksts, lai saprastu, ka, nu, ka tā nav ironija, ka tā tiešām ir nopietnība.
Nu, tieši šorīt nākot čurp, es strādāju pie 4. sējuma un pārrakstot rediģēju, tātad lugu, vai mēs viņu pazīsim, un tur es pati tiešām ar šo stilu sastapos, ka patiešām tā vēlme visu izdarīt pareizi, un viņa ir ļoti tīra un patiesa, bet ka tā absolūti sastop pretreakciju un negatīvu pretreakciju no jauniešu puses, ka vidējā paaudze pat redz, ka jaunatne ir, teiksim, tā pretrunu pilna, un viss, par ko mēs runājām, ja rada šo noliegumu sajūtu un, diemžēl, ļauj cilvēkiem pašiem jau apzināti degradēt savas dzīves un padarīt tās gan bezjēdzīgas, gan vienkārši stulbas un trūles un tā tālāk, bet ka pieaugušie labu gribot, viņi nespēja palīdzēt, jo viņiem liek, ka visa pamatā ir darbs un tas ir vienīgais arī risinājums un ka tu vari tajā darbā aizmirsties un tā kā būtībā neredzēt, kas notiek tev riņķī un strādāt, un tad apmēram tā, nu, kā brigadierēja darbs padarīsies pats, jo viņš ieliksies rokās, un dzīve dzīvosies pati, un ka tā vecākā paaudze, ja vidējā paaudze īsti nespēja pieņemt vairs protestu, jo viņi tam protestam arī vairs neredz jēgu, bet tie jaunie vēl redz jēgu. Tu it kā lasi to vidējās paaudzes varoņu tekstus, kur ir pareizi un labi gribēti, bet viņi no šodienas viedokļa kļūst mazliet tiešām absurdi, un es tiešām nu, par šo lugu tieši domāju, ja viņi taisīti šodien, tad it kā labi iecerētie tēli, viņu teiktais kļūtu par, es negribētu teikt par izsmieklu objektu, bet pat nemainot nevienu vārdu, pat nemainot intonāciju, mums par viņiem gribētos pasmieties, jo tur ir kaut kāda tāda, nu pat ne akla ticība, bet tiešām tāda varbūt nespēja nolasīt sava laika problēmu jau vairs visā tās tiešumā, un arī faktiski neziņa, nu kā tad to risināt.
Jūs bijāt tik tālu projām pasaulē, tik tālu prom no šeienes. Es jums neteicu, bet naktī sāku rakstīt par jums poēmu. Kā jums netrūkst elpa šajā būdā? Kā jūs neesat aizgājusi bojā starp šiem cilvēkiem?
Starp šiem cilvēkiem es, ja gribat zināt, atkal atgūt ticību dzīvei.
Nestāstiet.
Es pārbraucu nogurusi un smagas grūtsirdības pārņemta, un mana vienīgā vēlēšanās toreiz bija nomirt dzimtenē pie Daugavas.
Šis fragments ir no izrādes Aivaru Gaidot. Lomās Velts Kursten un Jānis Vītoliņš izcilākā šī 1969-1976. Gada perioda luga viennozīmīgi ir 1972. Gadā tapusī zilā. Bet es jautāju Ievai Strukai, kurs vēl no šī perioda lugām gribētos īpaši izcelt.
Mēs varam pieminēt to, ka luga, kas pašam Priedem bija ļoti tuva, un kas patiešām starp citu ir laba, viņa nepiedzīvoja, kas ļoti reti gadās ar Gunāru Priedes lugām, nepiedzīvoja iestudējumu savā laikā, tad, kad tā tika uzrakstīta proti Jāņa slimnīcā. Tā ir ļoti personiska, un faktiski viņa nav novecojusi, jo te nu gan absolūti laikmeta pieskaņas nav gan īsti nekādas, šeit lugas galvenie varoņi ir ielikti, kā mēs zinām, nepateicīgā vidē, kas ir slimnīca, tā viņi risinā eksistenciāli raksturu jautājumus, atrodoties starp dzīvību un nāvi. Atbildēt uz to, kas ir dzīvība un kas ir nāve, kas ir cilvēka vērtība vai dzīvības vērtība vai vērtība kritiskā situācijā, ir spiesti atbildēt ne tikai tie, kuri ārstējās vai pacienti, bet ir spiesti atbildēt viņu tuvākie, viņu ģimenes locekļi. Un man liekas, ka tā luga ir pelnījusi vēl kādu interpretāciju, bet uzreiz jāpiebilst, ka 92. Gadā to iestudēja Valmierā režisors Feliks Dečs, bet no lugas sarakstīšanas brīža bija pagājuši 20 gadi. Pirms mēs runājam par zilo, pilnīgi noteikti jāpiemina ir ugunskurslējā pie stacijas, kur, kā jau es minēju, tāda bija šī
ļoti skandalozā, pat vairāk sarežģītā nekā skandalozā pieņemšana ar dažādām oficiālām instancēm un autora un izrādē iesaistīto mākslinieku turēšanā tādā absolūtā neziņā, būs izrāde, nebūs izrāde, kad būs vai vispār būs, drīkstēs spēlēt, būs kaut kas jāsvītro, nebūs jāsvītro, tāds tiešām tāds nu, morāla rakstura terors, bet tā arī ir ļoti, ļoti skaista kamera luga par brīvību, un to brīvības atslēgu šoreiz iedodot nevis latviešiem Burtnieku pilī nobēdzinot, bet iedodot čigānu rokās un parādot, ka principā tu arī būdams apspiests, izolēts, izslēgts, noraidīts, tu vari saglabāt sevī brīvības alkas. Man liekas, tā ir ļoti būtiska tēma tādā simboliskā veidā arī šobrīd, un nevēlties starp citu pirms pāris gadiem, kad Māra Ķimele iestudēja Pārvens Hetēru, viņa sapludināja to kopā ar ugunskurslējā pie stacijas un darīja to ar jauniem cilvēkiem. Un viņi ar milzīgu azartu šo tēmu izspēlēja.
Par Lugu Zilā Gunārs Priet pats raksta, ka tas ir gandrīz neiespējami. Pozitīvs atsauksmes ir gan no Mirdzes Ķempes, gan Vizmas Belševicas. Tā ir Luga, kas patīk visiem.
Joprojām, to jau arī tiešām dzīve ir pierādījis, un Mārtiņš Eihe uzskatīja to par vajadzīgu iestudēt, un Miks Kublīnskis Nacionālā teātrī pirms kādiem 10 gadiem lasot, redzi, ka arī šodien varētu taisīt, būtībā kā Hamletu, katru sezonu kādā teātrī, jo absolūti saglabājās tā Lugas vērtība, un šis konflikts starp vecāku paudzi, kuri domā, ka dzīvo pareizi, un paši sev nezinot faktiski vai neapjēdzot, tomēr atstāja ļoti postošu ietekmi uz savu bērnu dzīvi, kur, protams, savas dzīves arī pamanās paši sabojāt.
Zilā ir būtiski arī kaisākums Gunāra Priedz darbībai Latviju dainu skaistumu aprādīšanai, kas īpaši spilgt izpaužās pirmsatmodas gados, kad Gunārs Prieda ar Uģi Prauliņu ilgu reizniec apceļu Latviju lasot lekcijas par folkloru.
Es kādreiz nepievērsu uzmanību mūsu tautas ciesmā. Man tās likās tādi pantiņi šodien jau tā kā drusku arhaiski. Nebiju tajās ieklausījies. Nu un tad gadījās noskatīties Dailes teātrī Pūt vējiņi izrādi. Tā bija tik tāda ļoti, ļoti skaista, tāda liega smalka izrādi. Un pēkšņi es sāku lasīt tautas dziesmas sējumus un atradu tur pavisam tādas neparastas lietas, tādu nevien teiksim valodas skaistumu, formas skaistumu, bet atklājās ļoti tādas neparastas lietas, piemēram, traģēdijas lielas izteiktas. Pēc tam sāku lasīt atkal, un tā Raiņa Pūt vējiņi pēkšņi it kā deva atslēgu tautas dziesma pasaulē, kas ir ļoti bagāta un plaša un skaista.
Tu katram sējumam es mēģināju atrast kādu atslēgu, kādu dramaturģisko to nu, stīgu.
Moto.
Jā. Par ko būs nākamais sējums? Kāda būs tā noskaņa? Šis ir tā tad pēc aizlieguma laika un atgriešanās literatūrā.
Tas atmotīvs šoreiz ir kā no nepārtrauktas sabiedriskās darbības, ja, kas diemžēl saistīta ar to, ka līdz ar to tie radošie darbi varbūt nav ar tik paliekošu vērtību, kā viņš no šī nulles punkta izkustās un savukārt atkal iet uz augšu un beidz uz faktiski savas dairadzes augstākās nodes. Un tā augstākā nodes tiešām ir Luga centrifūga un Luga sniegotie kalni, kas vienlaikus ir saistīta ar to, ka viņa sabiedriskajā darbībā ir šī zemākā nodes, proti, ka viņš tiešām pēc kolēģu lūguma vai prasības ir spiests uzrakstīt atlūgumu no Rakstnieku savienības pirmā sekretāra amata. Ļoti interesants ir šis beigu posms 84., 85. un 86. gads, kad top divas no nozīmīgākajām Gunāra Priedz lūgām, bet viņš pats jūtas nodots, atstumts, arī pazemots, nesaprast, nenovērtāts.
Dramaturģijas pamatā ir konflikti, ja? Tā ir konfliktu māksla. Ja konflikta nav, tad nav lugas, nav dramaturģijas. Un tālākā secībā pati dramaturģija izraisa konflikts ap sevi, neizbēgami. Nu, un ja dramaturgam ir tik trausla dvēsele, ka viņš tos nepanes, Nu, viņš tātad konfliktos pārbauda savu varoņu gribu, drosmi un tā, bet tikko viņa paša griba un drosme un patstāvība un tas viss tiek pārbaudīts, tad viņš laižas lapās, tad dramaturģijā viņš nevar darboties.
Ar Ievu Struku, Gunāru Priedzi kopot rakstu sastādītāju, sarunājās Anda Bušavica. Raidījumā izmantot Latvijas Rādio fonotēkas ieraksti Gunāra Priedzes sarunas ar Viktoru Hausmanu un Aldu Briedi. Raidījuma skaņoperators Guntis Sūniņš.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes.
Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.